Sådan lige et par oplevelser fra ugen, der er gået, så var jeg i Musikkens Hus her i ugen. Jeg ved ikke, om kameramanden han er her. Jeg var inde og se de her. Jeg glemte lige at få det op, men jeg vil tro, man... Kan I se, hvem det der er? Det er regeringstoppen. Økonomiminister, statsminister, udenrigsminister. Og jeg blev lidt starstruck bagefter, fordi jeg kan godt lide stærke kvinder. Og så tog jeg også lige udenrigsministeren med, når jeg nu var der. Og det interessante for mig, det var, at... Tak skal du have, Morten. Det interessante for mig, det var, at jeg tror faktisk, jeg fik et ord til Lars Løkke. At de 7 liv, han har haft i politik, det er altså ikke hans egen dygtighed. Det er forbøn, der har været for hans liv. Og jeg fik ikke anledning til at give ham det. Men det slog mig, da jeg var dernede, bare ren nysgerrighed. Det var ikke fordi jeg ville snakke politik. Jeg var der fordi jeg har en god ven, Lars, som gerne ville med, og hans søn Anton. Så vi sad der og havde en hyggelig dag, det var en god time, halvanden. Men det var en oplevelse, hvor jeg fik på hjerte at blive mindet om det, der står, vi skal bede for vores øvrighed. Vi skal bede for vores statsminister, vi skal bede for vores regering, vores folketing, for vores kongehus, vi skal også bede for vores bystyre. Jeg var ude og deltog i en reception i en virksomhed, som ejede af nogen her fra kirken, og der var vores borgmester, og fik en god snak med ham, den nye borgmester. Og jeg tænkte, hvor er det vigtigt, der er nogen. Jeg kunne fortælle ham, at hans onkel har været her i kirken, og jeg er en af dem, jeg har været med til at bede for og prædike for. Jeg tror, de har brug for relationer til nogen, der har Guds ånd. Amen. Og jeg har bare lyst til at nævne det her. Det var egentlig ikke på min plan. Men det slog mig, at det er vigtigt. Yes. Yes. Og snakkende om vigtige personer, så var jeg til min storebrors fødselsdag i går. I maj, han holdt sådan en fødselsdagsbrunch. Han fyldte rundt, og i den forbindelse sad vi også søskende. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg pakkede godt ind fra livets begyndelse. Jeg har 4 søstre og 1 storebror. Og det var en rigtig hyggelig dag, hvor vi sad og dels delte minder fra vores barndom. Og så skriger man jo af grin, og man har det sjovt. Og min storebror, han er musikalsk begavet, er konservatoruddannet musiker, så vi skulle selvfølgelig også synge de sange, vi voksede op med. Så vi havde det rigtig sjovt. Men midt i alt det der, så blev der også noget alvor, fordi vi voksede op i et hjem, hvor troen har været central. Og hvor vi er blevet positivt påvirket til at forstå, hvem Jesus er. Og jeg kom aldrig ud af døren sammen med mine nærmeste søskende om morgenen, uden at min mor og far først havde læst op af sådan en hvid børnebibelserie, som blev slidt godt og grundet op, og vi blev bedt for og velsignet. Godt forestille mig, jeg sejlede i skole der nærmest i en åndsflod. Men bare sådan en taknemmelighed, og der var heller ikke i vores familie den der tvivl om, skal vi nu i kirke på søndag? Er det nu godt vejr, dårligt vejr? Nej, det var bare en rytme. Og selvfølgelig var de ikke perfekte. Det var mennesker på godt og ondt, og der var autenticitet, og der var ting, vi kunne grine af. Der var også ting, vi var sådan lidt, det ville vi måske ikke lige have gjort. Men så meget, hvor vi bare var taknemmelige. Og jeg sad og tænkte derpå, nu her selv, min yngste er 21, og jeg tror, hun er her i stedet. Hun er jo flyttet hjemmefra, så jeg skal lige se. Ved I, hvor tyren ligger? Hun bor lige der. Hvor bor du her, Camille? Hun sidder der, og hun tør slet ikke løfte hånden. Det er bare hendes omgivelse, der gør. Hun tænker, hvad er det nu? Da hun var yngre, der fik hun penge, hvis jeg kom til at nævne hende. Så det er farligt. I USA kalder man den PKs, Pastors Kids. Det er et helt fænomen. Det er guf for psykologer og sådan noget. Jeg er selv en PK, så... Men jeg sad der og tænkte, mens jeg var sammen med mine søskende, så sad jeg og tænkte på, hold op, hvilken indflydelse vores forældre har haft med deres tro. Og også min fars enkelhed. Der var nogle få ting, som han gentog mange gange. Det var ikke så kompliceret. Ha' din stille stund. Sørg for det. Sørg for at have orden i din økonomi. Start det rigtige sted. Sørg for, at Guds rige og Guds kirke har det godt. Fordi har du hjerte for Guds hus, så skal du vide, Gud har hjerte for dit hus. Det var ikke komplicerede ting. Og jeg sad og tænkte på, har jeg gjort det lige så enkelt? For nogle gange, så når man vil give videre til sine børn, så kan det også blive så kompliceret, at de ikke kan fange det. For der er jo mange aspekter, vi gerne vil. Jamen, de skal jo også have god uddannelse, og de skal jo også dyrker de sportsgrene eller hobbies de vil, og de skal jo det hele på en eller anden måde, ikke? Og der er jo også pres over forældre i dag til, at børnene skal jo nærmest excellere i alt. Men jeg har bare lyst til i dag at give jer sådan fra mit hjerte ind i jeres forhåbentlig et budskab, som egentlig er sådan, hvis jeg skulle stoppe i overmorgen, og det er ingen planer om. Men hvis du nu stoppede her i kirken i overmorgen, eller hvis der nu var noget, der gjorde, at vi to kom til at snakke så meget sammen med jer, så vil jeg godt give sådan, man siger last words are lasting words. Så vil jeg godt give en ekstrakt af, hvad jeg synes er rigtig vigtigt. Og det vil jeg gøre ved at prædike ud fra et vers i Bibelen, og dernæst et ord i det vers. Er I klar? Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives af tilgift. And for you who are English speaking, and I used to go down there at the entrance door and grab a piece of headset. Så vil jeg sige, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Amen. Amen. Så her har vi i mine øjne opsummeringen af hele bjergprædiken. Det er kernen, det er centret i den bjergprædiken, vi kalder bjergprædiken, for Jesus sad på en høj, givetvis sad oppe, og så satte han sig ned og underviste sine disciple. Så det er i mine øjne opsummeringen af bjergprædiken, han kommer med her. Det er kernen, det er centret, det er der, han opsummerer alt det, han har talt til sine disciple i Matthæus 5 og 6 og 7. Og der taler han jo om den attitude og hjerteindstilling, vi må have, når vi er en del af Guds rige. Salige er de fattige ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, der sørger, for de skal trøste. Salige er I, når I hunger og tørster efter retfærdigheden, for så skal I mættes. Og salige, salige, salige. Prøv lige at sige til din tidmand, er du salig i dag? Ordet salig, siger nogen, betyder 7 gange lykkelig. Jeg ved ikke, om du ser 3 gange lykkelig ud, eller 4 gange lykkelig ud. Men det kan også betyde en oase midt ude i en ørken. Så det er den tilstand af at være i riget, som Jesus opsummerer her. Guds rige, når vi taler om Guds rige, så betyder ordet et rige, et kongedømme, et herredømme. Det handler om kongelig magt, det handler om et regime, det handler om et herredømme. Jesus første ord, da han startede sin tjeneste, det var, Guds rige er kommet nær. Hvordan kom Guds rige nær? Ved at Jesus kom. Der hvor Jesus er, og Jesus er herre, der er Guds rige. Yes. Og så siger han til disciplene, Guds rige er ikke sådan noget ydre, så du kan tage dig hen fysisk, geografisk. Det er ikke sådan en arkitektur, men Guds rige er inden i jer og midt i blandt jer. Paulus siger, at Guds rige består ikke i det, I spiser, siger han i Romerne 14:17, men det består i retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Paulus siger, jeg spørger ikke efter jeres ord, men kraft. For Guds rige består ikke i ord, men af kraft. Så Guds rige er den sfære, hvor Jesus får lov til at være herre, og han får lov at påvirke og øve indflydelse i vores liv. Og her siger Jesus, vi skal søge Guds rige. Og I kender godt Fader vor, som også er en del af bjergprædiken, hvor Jesus lærer os bønnen, komme dit rige. Så en stadig voksende tro vil føre til, at Guds rige fylder mere og mere i vores liv, og at Guds rige bliver mere og mere måden, vi tænker på, agerer på, og der er mere og mere i vores liv, der kommer under Jesus styring og lederskab. Kan I sige et amen til det? Amen. Og det er der, vi er i det her vers. Skal vi ikke lige læse det sammen, bare lige så vi også gør det til et huskevers? Jeg kommer lige til at hilse på dig her bagefter ved døren eller ved udgangen, og lige spørge, giv mig lige Matthæus 6:33. Er I klar? 1, 2, 3. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Guds rige fremmes. Hans retfærdighed. Vi taler jo tit om retfærdiggørelse, vi tror, det er selve frelsen, men når Jesus bruger det her udtryk, retfærdighed, så tror jeg, han taler om hans etik, hans liv, hans standard, hans hellighed. Det er den måde, han ønsker, vi skal leve på. Han siger blandt andet, hvis vores retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges, kommer vi slet ikke ind i himmelen. Så der er en standard, som han forventer af os. Men samtidig så står der så, når vi lever i det rige og søger det rige først, Og det her ord for at søge, det betyder at efterstræbe og efterforske og lede indtil man finder og griber fat i. Når vi søger det rige først, så skal alt det andet gives os i tilgift. Prøv lige at sige tilgift.
Tilgift.
Ordet betyder også at lægge til, at føje til. På engelsk, will be added to you. Så det er alt det, som vi måske ikke fokuserer på, som verden fokuserer på, men der er noget andet, vi lægger vægt på. Så kommer Gud og siger, hvis du lægger vægten der, så kommer jeg til at give dig alt det andet. De her bowler, de repræsenterer vores liv. Vi har alle sammen kun 24 timer i døgnet, 7 dage, 7 døgn om ugen. Det her over, det kulørte, det er noget af alt det, som vi gerne vil have i vores liv. Hvor mange vil ikke gerne have løn nok til at bo godt, indrette sig skønt og have god mad, god tøj og alt det her. Det er jo noget, vi gerne vil have. Ja, okay. Vi vil også godt på en ferie i ny og næ, er det rigtigt? På weekend have oplevelser og kunne give nogle gaver til vores børn og kære, eller søskende, eller studiekammerater, eller hvad det er. Vi vil også gerne have karriere, have et job, som er spændende, og hvor vi påvirker og øver indflydelse, og er det rigtigt? Alle de der ting, som vi følger med i livet, hvor vi siger, det er noget af det, som vi gerne vil have som mennesker, men som også vores nabo stræber efter. Så siger Jesus, jo, der er nogle ting, Guds rige, Guds nærvær, og der er noget, som vi kunne kalde for det at tjene Jesus, det at ville ham først. Problemet er, hvis vi starter med alt det, som verden er fyldt af, og siger, at det skal være der, så er det svært at få Guds rige ind som nummer 2, 3, 7 og 10. Men hvis vi starter med at lægge grunden, og så siger Jesus, mit liv, det skal først og fremmest handle om dig og fællesskab med dig. Og så skal jeg også tjene dig, og jeg skal være en del af din kirke, og jeg vil din menighed og alt, hvad du står for. Og så skal du også vide, jeg kommer altså til at bruge mine midler også, til at dit rige skal søges først. Så står der, så vil han give dig alt det andet i tilgift. Salomo, han sagde, han så en drøm, Gud sige, hvad du vil have, jeg skal give dig, og så vil jeg give dig det. Prøv at se, hvordan herligheden stiger op herfra. Så skal du få det. Og han søgte visdom, og Gud var glad for, at han søgte visdom. Og så siger Gud til ham, fordi du valgte det, og ikke rigdom og alt muligt andet, så vil jeg føre at give gør dig rig også. Så Gud vil gerne velsigne dig og opfylde alle dine ønsker. Og hvis du får proportionerne på plads, søger hans rige først, hans retfærdighed, så skal du nok få alle de andre ting. Og det er ikke tingene, vi søger. Jeg snakker faktisk ikke om ting. Jeg taler bare om et liv, hvor Gud gerne vil være god ved dig. Hvor du skal få lov til at opleve glæden i livet, glæden i familien, glæden ved arbejde, glæden ved en god ferie, glæden ved naturen, glæden ved alle de andre ting, det vil han ikke tage fra dig. Men nøglen i alt det her, det er, din prioritet afgør din kapacitet. Hvis du starter med at fylde alt det ind, som verden er optaget af, så får du ikke plads til Guds rige. Men starter du med at søge Guds rige først, og hans retfærdighed, og få de der fundamentstenen på plads, så skal du nok få plads til alt det andet. Det er et mirakel, der sker. Og nøgleordet, det er først. Men søg først Guds rige. Jeg har lyst til at give dig et par bud på, hvad der er det første i dag. Og så lander vi en prædiken derefter. Er I klar på det?
Yes.
Det første, siger Jesus til en fyr, der spørger ham, hvad er det første og største bud? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Så det første og vigtigste, det er, at vi elsker Jesus.
Amen.
Ikke bare elsker ham på søndag, men vi elsker ham hele ugen igennem. Det er ham, der skal fylde i vores liv, i vores sind og tanke, i vores hjerte og følelser, i alt i os, med al vores styrke, skal vi elske Gud. Kan I sige amen til det?
Amen.
Hvordan ser det så ud? Jamen, jeg kan sige, hvordan det ser ud for mig. Jeg hørte engang en præst sige, at hvis han startede dagen på fødderne, i stedet for på knæene, så var den dag faktisk ødelagt. Så han lærte at glide ud af sengen ned på knæ. Og så på knæ, for han siger, at han var så driven. Han havde så meget energi, at det var bare nødvendigt. Og nogen tror, at sådan præster og folk, der arbejder i kirke, de har bare let ved at tage tid af til bøn og bibel. Jeg skal sige, kampen er hverken større eller mindre. Den er identisk, uanset hvad job du har. For det er noget andet, der sker. Jeg har det på den måde, hvis jeg ikke lander lige efter, jeg har lavet kaffe til mig og fruen, ind i stuen, i min sofa, for åbnet min bibel, for at være sammen med Gud, og for det gjort som det første, så går jeg bare i cement den dag. Jeg ved ikke, hvad det er. Og jeg ved bare, at jeg har ikke det overskud til mennesker. Jeg har ikke det overskud til min nærmeste. Det er kilden for mig, og det gør, at man nogle gange står lidt før op. Men for mig er det vigtigt. Jeg ved ikke, hvornår du er vågen. Nu er jeg et A-menneske, og jeg kæmper for at blive B-menneske. Men det er forskelligt, det ved jeg godt, så jeg vil ikke påføre dig min standard. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi søger Guds nærvær først. Og elsker ham. Jesus siger, hvis I elsker mig, så hold mine befalinger. Så det er jo sådan ret basic bundlinje at måle kærligheden til Jesus. Vi måler den i lydighed, og vi måler den i hastighed på, hvor hurtigt vi er til at adlyde, når han taler ind i vores liv. Er I klar på en mere? Det er Jesus, der siger i Matteus 7:5, en del af bjergprædiken, hykler. Åh, det var ikke nogen af os, vel? Tag først bjælken ud af dit eget øje, så du kan se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Jesus, han har humor, og han taler ind i den tendens, som er i os alle, specielt os, som er troende. Og det er, at vi nogle gange kan blive så optaget af de andres fejl, og glemme lige, at det starter med den første, før du hjælper din næste. Og den første er dig selv, og så siger han, det der sker, det er, at du har en bjælke i dit øje, og så prøver du at få opereret en splint ud af din søster eller brors øje, og det dur ikke. Så først ud med bjælken. Først dig selv. Nogle gange, når vi sidder sådan en gudstjeneste her, kender I den der følelse, åh, well said, det var lige til min kone det der. Åh, det var sådan der. Ej, det var jeg glad for, min datter, hun hørte det der. Bare hun hørte efter lige der, ikke? Eller ham der i min gruppe, er han der egentlig i dag? Fordi han kunne da godt have trængt til det bibelord der. Eller hende der fra menighedsrådet, eller ham der fra. Og så kan man sådan sidde og dosere, hvad man kunne tænke sig, de andre skulle høre af Guds ord. Men vend, få bjælken ud, og start hver dag med dig selv ind for Gud, og lad Guds ord dømme dit hjertes tanker og meninger. Der sker noget, når du åbner Bibelen her. Det er ikke altid, du kan sige, når du har været i gang med Bibelen nogle minutter, eller noget tid, og sige, åh, kan jeg lige huske det hele, eller ramme det mig, men jeg lover dig for, det er som at blive røntgenfotograferet. Det er levende og virkende og skarper i noget tvirket svær. Og når du åbner den bog, så gør det noget ved dig. Det er ikke bare dig, der læser Bibelen, det er Bibelen, der læser dig. Og der sker noget i det moment, vi begynder vores dag med os selv og hele tiden husker, okay, ud med bjælken. Ja. Vi har nogle danske ordsprog for det. Hvorfor kaste med sten, når man selv bor i glashus? Og det der glashus, det vil Gud gerne gøre til et stærkt funderet hus, men det starter med, at vi hele tiden er klar over, at vi har brug for Jesus. Jeg tænkte på i morges, at nogle gange så tegner vi sådan en kurve over det kristne liv, og så her, der er det tid, hvor længe vi har kendt Jesus, og her, så er det antal gange, vi går til forbøn, for eksempel i en gudstjeneste, eller søger hjælp fra andre, og så tænker vi, okay, der er en, der lige er kommet til tro. Og jeg er herovre, jeg har været troende i 25 år eller 10 år, så tænker vi på kurven, at de har virkelig brug for det, men mig, nej. Og så tænker vi, det er ikke noget for mig, det der, vel? Det er noget for dem og de andre. Jeg har bare lyst til at sige, at det burde være modsat. For jo mere tiltagende Guds rige er i os, jo mere vil vi erkende vores egen afhængighed af Gud. Og jo længere du har vandret med Jesus, jo mere finder ud af, hvor meget du er afhængig af ham og hans ord og hans kraft. Jo mere ved du også, du er afhængig af andres forbøn. Og du vil søge og suge hans rige til dig og gribe det og rive det til dig. Og derfor så bør kurven jo, ja, de nye, de skal søge den, men den skal gå opad. Så kære ven, som har kendt Jesus i mange år, skal vi mødes i dag til forbøn? Ja. Hvor mange har ikke været til forbøn her i kirken de sidste 5 år? Kom, løft hånden. Hvor mange har ikke været de sidste 2 år? Hvor mange har ikke været her siden sommerferien? Og jeg ved godt, forbøn, det er bare en måde at reagere på, men vi skal bare huske, at i vores gudstjenesteform, så er spørgsmålet jo faktisk, hvem oplever i dag, at ordet rammer mig? Hvem oplever i dag? Jeg er jo ligeglad med, hvordan du responderer. Det er inden for dig og Gud. Men jeg tror, det er vigtigt, at det ikke bare bliver en note. Jeg tror, det er vigtigt, at det ikke bare bliver... Ah, en interessant tanke. Jeg tror, vi skal være ordets hører og ordets gører. Så er der et først mere, og der spurgte jeg ikke, men nu giver jeg det bare. Når du derfor bringer din gave til alteret, det er jo et gammeltestamentligt billede, hvor de kom ind i templet og offrede. Vi kunne gøre det nytestamentligt at sige, når du kommer i gudstjenesten, og der er tid til indsamling, og du der kommer i tanke om, at din bror eller søster har noget imod dig, så lad din gave blive der ved alteret. Det vil sige, det er ikke noget med at slippe for at give til indsamling. Du lader lige pengene og tegnebogen blive. Og så går du først hen, prøv lige at sige først, hen og forliger dig med din bror, så kan du komme tilbage og bringe din gave. Hvad er det Gud han siger her? Han siger, uforsonlighed i relationer ødelægger vores tjeneste. Og han vil ikke, at vi skal ødelægges af at søge hans rige først og hans retfærdighed og tjene ham. Men hvis vi kommer i tanker om, og typisk vil det være Helligånden, der i atmosfæren i Guds hus og Guds tempel minder os om en person eller en situation, hvor vi bliver nødt til at gøre det op, så få det gjort op, før du bringer dit offer. Fordi det kommer til at gøre dit offer velbehageligt for Gud, at du horisontalt har forsoning, ligesom du har med Gud i Kristus Jesus. Kan I sige amen til det?
Amen.
Så den næste, det er Apostlenes Gerninger 20:7, hvor der står, den første dag i ugen var vi samlet for at bryde brødet. Der står i Lukas, at Jesus på sabbaten efter sædvane gik ind i synagogen. Så Guds søn, verdens frelser, der havde 3,5 år til at udføre sin tjeneste, han gik hver lørdag i synagogen. Efter sædvane. Det var en vane, en rytme. Her står der om den første kirke, at den første dag i ugen, Johannes 20, står der om første gang, man mødte søndag i den jødiske gruppe. Det var opstandelsesdagen. Det var den dag, Thomas mødte Jesus som den opstandne. Hvor påskemorgen, der var han der ikke, men søndagen efter, så mødte Thomas Jesus. Du kan altid komme i Guds hus om søndagen og møde Jesus, som Thomas mødte ham. Og der var en rytme i den første kirke. Her er vi ret langt inden i den første kirkes historie, og de har fået den her rytme den første dag i ugen. Søndagen, opstandelsesdagen, søndens dag, hviledagen, der mødtes de. Når klokken er omkring 8, så har jeg sådan en vane med at skrive en messengerbesked til mit team, præsteteamet, og så skriver jeg altid, god morgen og velkommen til søndens dag, hviledagen, den første dag i ugen, og jeg har sådan en hel ramse, jeg tror, de er ved at kaste op. Men jeg kan ikke lade være med det, for jeg synes, søndagen er så vigtig. Og jeg elsker kalender, hvor jeg kan gøre søndagen til den første dag, fordi det er opladningsdagen. Det er der, hvor jeg henter ressourcer og energi til resten af ugen. Og hvis jeg misser tiden med Guds folk og tiden med min familie og venner, så lader jeg ikke op, som Jesus ønsker min uge skal være. Så bliver det bare en almindelig dag, ligesom mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Så søndagen må ind som en rytme. Det at vælge søndagen, Peter Halldorf, som er en svensk retræteleder og præst, har han været i en pinsekirke i Linköping i Sverige. Han siger det sådan her, en åndsfyldt gudstjeneste påvirker så meget en troendes liv, at du faktisk kan leve på den resten af ugen. Vi ønsker ikke, at du skal nøjes med det. Men jeg forstår hans pointe, at der sker så meget påvirkning, når vi sammen med Guds folk, at Gud kommer og manifesterer sit nærvær i ordet, i ånden, i lovsangen, i tilbedelsen. Du må ikke gå glip af det. Og nu taler jeg til jer, som er nye forældre, og måske forældre til mellemstore børn eller voksne børn. Gør det til en rytme. Lad være med at skyde dig selv i foden, og dit barn i hjertet, og dine børnebørn, helt ud af rytmen. Hvor er jeg glad for, at mine børn til deres bryllup har sagt til mine hustruer, og mig, tak for den der gave, I gav os. Og jeg har også sagt det til mine forældre, tak fordi I gav den rytme. Bare det at komme i børnekirken hver tredje eller fjerde søndag, det er svært at få venner, når man kommer som månedens gæst. Det der med ikke at være i Guds hus som noget fast, der sker bare noget. Jeg kan huske, da jeg voksede op, Det var ikke altid, der var så sjov og spænding, så jeg blev trommeslager. Fordi det var fedt. Og det var jeg ikke så gammel, før jeg fik lov til. Det måtte jeg også takke min storebror for. Han lærte mig at spille trommer. Jeg sagde til ham i går, det skal du simpelthen takke for, fordi jeg kunne godt kede mig nogle gange. Jeg blev ikke så meget venner med de ældre i kirken. Det må jeg bare blankt erkende. Fordi, og jeg har sagt det nogle gange, at jeg havde den forståelse fra deres side, at på det tidspunkt mente man, at Satan var i trommerne. Og det har jeg for altid sagt. Det var grunden til, at jeg slog så hårdt. Det var for at få ham ud. Men jeg vil sige, så blev jeg senere lydansvarlig, og jeg kom i en ret ung alder til at stå for indkøb af lydanlæg, og fandt ud af, at det var da et godt sted at arbejde. Og vi var sådan nogle gange rykket gudstjenesterne udenfor på gågaden, og jeg synes, det var spændende, og det gav min tro et formål. Så jeg bare lyst til at sige, få den der rytme ind. Amen. Den femte ting, så skal du ære Herren med din rigdom, med det første af alle dine afgrøde, så fyldes dine forskammer til overflod, dine persekar løber over med vin. Tienden i Bibelen kaldes for førstegrøden. Gud vil have det første lam, også før nummer 2 og 3 og 4 og 5 og 6 og 7 og 8 og 9 og 10 var født. Så ville han israelitterne skulle bringe det første. Så siger du, det er jo loven. Nej, den første, der gav tiende i Gamle Testamente, det var Abraham, troens far, hedder han i Galaterbrevet. 450 år før loven kom, gav han tiende til Melkisedek, som var fredskonge uden begyndelse, og Hebræerbrevet siger, at det var Jesus, som viste sig fra Abraham. Så Abraham gav tiende til Jesus, før loven. Og Jakob, hans barnebarn, gjorde det i forbindelse med, at han siger Betel, altså Guds hus, første gang, så lover han Gud at give tiende. Jesus bekræfter med Matthæus 23 år fra isærerne, der sidder og bruger tid på at sortere krydderier, dild og komme, for at finde ud af, at nu er der 10, og så, så er der en der, 10, og så en, siger, hold nu op med det der. Der er noget, der har mere vægt, det er retfærdighed og barmhjertighed og sådan nogle ting. Få det på plads, og så siger han, at det andet skal ikke forsømmes. Så han bekræfter, få det der på plads. Men som Nicky Gumbel, han siger, han er anglikansk præst og har skrevet Alfa-kurset, og en af de mest anerkendte præster, sådan, som jeg lige ser på verdensplan. Han er i Holy Trinity Brompton i London, og han siger sådan her, når jeg studerer Nyt Testamentet, så ser jeg, at Jesus bekræfter 10% tiende. Jeg ser også Zacchaeus give 50%. Så ser jeg folk i den første kirke give 100. Jeg kan ikke rigtig se andre størrelser. Af de tre har jeg valgt 10%. Vælger du en af de andre, så værsgo. Og jeg kan godt lide den der udfordring, som ligger i det. Jeg læste et citat i ugen, som næsten ikke tåler at blive sagt. Nu gør det bare alligevel, fordi så kan I komme og slå mig. Bare slå mig på den ene kendt, fordi vender jeg den anden til. Slå I mig på hagen, så skal I bare se, at jeg har flere dobbelt her. Men der var en, der sagde i ugens løb her, sørg for, at din givertjeneste afspejler din løn. Gud skulle jo nøde, lad din løn afspejle din givertjeneste. Det var sådan en, jeg tænkte, au. Men det var jo proportionalt given, hvor stadig voksne tro, lad os blive udfordret til at bringe det første. Så siger du, jeg har ikke råd. Nej, men det er fordi, du venter til sidst på måneden, hvor alt det, du gerne vil have, det er blevet betalt, og så siger du, okay Gud, hvilke slander er der så tilbage til dig? Jeg glemmer ikke Dan Betzer, han prædikede på sommercamp for nogle år tilbage, at sommercamp, det er sådan en kirkelig samling for kirker i vores kirkenetværk. Og så fortalte han om en kvinde, som kom fra en venhavende familie, som sagde, vi har lige købt et spritnyt flygel derhjemme, og vi vil gerne donere det gamle klaver til kirken. Og så siger han som præst, okay. Jeg tror, der er noget, du har misforstået, siger han så. Vi tager gerne imod deres nye flygel, men vi tror ikke på den der med at donere det gamle. Det var provokerende, ikke? Det var sindssygt provokerende. Det var før en meget inspirerende tale, men jeg huskede bare den der tale og tænkte, det ville jeg ikke ture. Jeg havde nok aset og maset for at få det gamle klaver ind. Men det var det, der skulle til i hendes liv. Hun kunne ikke mærke det. Så han sagde bare nogle dage efter, så var der en lastbil, der bakkede op. Og så blev der sat et nyt flygel ind i kirkesalen. Og jeg tror ikke, hun blev fattigere af det, fordi du bliver ikke ked af at give, når du giver med Guds inspiration og ud af et hjerte, der vil ham. Så søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Kan jeg godt mærke på atmosfæren i rummet her? Der er ikke helt så mange amener.
Amen.
Jeg kan godt mærke, der er ikke helt så meget begejstring. Der er måske nogen en dag, der sidder og sagde, eller tænker, hold da op, nu skruer han bissen på. Men det er fair nok. Det står jo, at ordet her, det kan være brød, vi spiser. Det kan også være vand, vi drikker. Så står der i Sikkelsbog, det er en hammer. Bum. Det kan det også nogle gange være. Det kan være et svær. Så Guds ord rammer os og når os, hvor vi er. Men det første kærligheden, elsk Gud af hele dit hjerte. Først dig selv, og så din bror og din søster. I forhold til at lade Guds ord ramme dit liv. Så sørg for at gøre den første dag i ugen til Guds dag. Pas på med at fylde for meget ind i den. Nu er jeg jo ret meget på om søndagen, så jeg har fået givet mandag som min ekstra hviledag. Og jeg kan bare mærke, der skal man lave noget, man ikke normalt plejer at lave. Men man skal også bare være sammen med Jesus. Og have ekstra tid med ham. Og så sørg for at give det første til ham. Fordi han vil give dig alt det andet oven i hatten. Skal vi bede sammen. Kristus, vi siger dig tak for den altid voksende tro, som du har lagt i vores liv. Vi ønsker ikke, at den skal dø ud. Vi ønsker ikke, at den skal stagnere. Fordi vi ved, det er en levende tro. Troen på dig. Du er troens banebryder og fuldender. Herre, tak fordi du kommer og møder os i dag med dit ord. Vi ønsker at se dit rige komme og din vilje ske. Så vi åbner os for dig også i dag, Herre. Fyld os med tro. Fyld os med den levende tro. Herre, lad os være i stadig vandring, stadig udvikling. Lad os ikke gå i stå. Herre, lad os ikke tabe terræn i forhold til det at åbne os for dit ord, og lad dit ord forme os og fostre os og pleje os og fjerne alt det i os, som ikke rimer og harmonerer og stemmer med din ånd og dit ord. Herre, tak fordi du vil mere, dybere, længere, videre, bredere. Herre, vi åbner os for dig. Vi åbner os for dig. Vi søger dig. Vi søger dig og dit rige. Vi søger din retfærdighed. Skal vi ikke bare sidde og bede der, hvor vi sidder og bare kalde på Jesus? Jesus, når du kommer, så kommer dit rige. Og vi inviterer dig ind i vores liv til at lade dit rige forme os. Herre, vi vil ikke bygge vores egne riger. Vi vil ikke være herre i vores egne regimer. Men vi vil åbne os for dit rige. Så kom med dit rige. Ske din vilje. Herre, vi åbner os for dig. Herre, vi åbner os for dig.